cattedra.
Slušaoci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje akademika Vladete Jerotića na temu Moral ili religija. Ovo je prvo od tri predavanja akademika Jerotića u organizaciji Pravoslavne misionarske škole koja djeluje pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu.
Na pravoslavnoj tribini subotom u Nevskom akademik Vladeta Jerotić održao je 6. decembra predavanje Moral ili religija. Ovo je prvo od tri predavanja akademika Jerotića u organizaciji Pravoslavne misionarske škole koja deluje pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Za ovo predavanje vladalo je veliko interesovanje. Pre početka i na kraju predavanja održan je kratki koncert ozbiljne muzike. Prvo su Maja Jokanović i Vera Ogrizović, profesori muzičke akademije iz Beograda, izvele Paganinijev prvi stav i sonate za violinu i gitaru. Predavanje je završeno nastupom Jovana Jović, učenika trećeg razreda muzičke škole Slavenski, koji je svirao na gitari. Protojerej Stavrofor Vajo Jović, upravnik Pravoslavne misionarske škole, najavio je predavača akademika Vladetu Jerotića.
Dragi oče Vajo, hvala na pozivu, hvala Bogu što je već ovo drugi, treći ciklus, valjda iz godinu u godinu, da sam u stanju da i dalje držim predavanja. Draga braćo sveštenici, dragi oče Kračune, mislim da je tema aktuelna. Uvijek je bila aktuelna, malo možda zvuni naslov. Moral i ili religija. Vidjet ćemo u toku predavanja da li ima moralnih ljudi koji nisu religiozni, da li ima religioznih ljudi koji nisu moralni, pa to je suština predavanja, ali da vidimo ceo razvoj kako ide. Prema jednom savremenom francuskom filozofu André Comte Sponville, moral je, definicija njegova, citat, moral je imperativan razgovor koji proizlazi iz suprotnosti dobra i zla, posmatranih kao apsolutne ili transcendentne vrednosti. To je cjelina naših dužnosti. Moral odgovara na pitanje šta treba da činim, za razliku od etike, koja odgovara na pitanje kako živjeti. Mnogi mešaju moral i etiku, to nije tako velika razlika, možda čak u nekim enciklopedijama imate da je to jedno isto, nije isto. A s time neću sada vas gnjaviti, ima drugačija definicija etike. Ali dovoljno je ovo da zapamtimo. Moral odgovara na pitanje šta treba da činim, a etika kako živjeti. To je naravno blisko jedno drugome. Ako znam kako treba da činim, znaću i kako treba da živim i obratno. Od kada se zna za istorijskog čovjeka, a to je jedva 10.000 godina, prihvata se mišljenje najpoznatijih svjetskih antropologa da je u tom dalekom dobu prvih civilizacija morao postojati neki imperativan razgovor, kako se kaže u definiciji morala, među ljudima koji je uslovio postavljanje nekog opšteg pravila ponašanja u jednoj društvenoj, nekada plemenskoj zajednici, koje se najpre jednostavno pravilo uzdiglo do stepena zakona koje podrazumevao prisustvo u čoveku i u zajednici nekog oblika morala, odnosno moralnog ponašanja. Da, to vam nije daleko, verovatno. Mi smo dobili najsavršeniji uputstvo morala i etike od Gospoda Isusa Hrista, a naravno da se znalo za morali u starim civilizacijama, što se možda najbolje u Mojsijevim zapovestima ogledalo. Sve što se ranije o moralu u raznim religijama govorilo, to je u 10 zapovesti Mojsijevih veoma sažeto, veoma jasno izloženo, tako da ako nismo u stanju da budemo dovoljno novozavetni, a nismo, budimo bar starozavetni, jer pogledajmo tih 10 zapovesti ponovo, još jednom, šta stoji u Starom Zavetu i šta Mojsije, Gospod Mojsiju poručuje, pa neće biti dovoljno. Zašto bi dolazio Isus Hristos da je Mojsije bio dovoljan? Ali Gospod nije došao da ukine Stari Zavet, to sve dobro znamo, jer da, nego je došao da ga ispuni, dopuni, popuni, kako hoćete. Iako Stari i Novi Zavet nije baš tako lako čitati, naročito Stari Zavet, tako da ima sekti u hrišćanstvu odavno koji zabranjuju svojim članovima da čitaju Stari Zavet. Ne može tako, baš zato što Hristos nije negirao Stari Zavet, ali u Starom Zavetu ima mnogo krvi, mnogo osvete, istrebljivanja drugih naroda od strane Jevreja, a i oni su bili neprekidno napadani. Tako da ne mogu ja sad da vam preporučim šta da čitate iz Starog Zaveta. Svakako knjiga Postanja, svakako Pesma nad pesmama, svakako knjiga o Jovu i naravno Psalmi. Evo i ja sam se jedan usudio da pišem o božanskoj i ljudskoj mudrosti u Davidovim psalmima. Izašla je ta knjiga pre 2-3 godine. Psalmi su veličanstveni za sva vremena. Naravno, to nije pisao samo David, nego je bilo brojnih koji su posle Davida pisali, ne kažem ja, nego vladika Atanasije Jeftić, koji je prevodio psalme. Ima imena onih koji su. Tako da nemojte se prepirati s nekima kad im kažete nije samo Davidovo to. Neko će vam reći šta kažeš, pa uvijek smo učili da je to samo Davidovo. Nije. Možda najmanje ima Davidovih. David je bio živeo 1000 godina pre Hrista, ako što znate, a psalmi su oformljeni tek negde oko 4. veka pre Hrista. A dotle bilo je brojnih. Ali znate šta je bitno tu? To sam jedan put i rekao, ja sam ovdje govorio, više ne znam pod kojom, šta sam, koje naslov predavanja bio, ali sam rekao u psalmima, jedan duh vlada, kao da je pisao samo David. Pa eto, nemojte se zato prepirati, neka bude David za sva. Ko Šekspir? Ja mislim da nije Šekspir pisao one genijalne komade, da je ostalo samo Hamlet, Kralj Lir, Otelo, Magbet, samo to da je ostalo od njega, sve je genijalno. Sve je rekao za sva vremena. Dostojevski je na drugi način genijalan, ali vidite, to poređenje nije ni pisano nešto. A znate šta je čudno kad je u Šekspiru reč? Veoma malo ili uopšte nema studija koliko je Šekspir bio religiozan. Daleko od toga da ćemo sada sebe sami izazivati ili neki drugi da nije bio religiozan, nije moguće. Prvo što je imao tu nevjerovatnu snagu stvaranja, drugo u ono doba njegovo, pa i nije bilo nereligiozni da vidite čuda. Mene uvijek zanimaju ateisti, ako ih je uopšte bilo iz ranijih vremena, pre Hrista. Vavilonski, asirski, feničani, to velike civilizacije bile, iščeze. Da li uopšte bilo nereligioznih ljudi? Pa svi su verovali u tvorca, pre svega, kozmosa i sveta, na razne načine tvorca predstavljali, naravno, mnogo bogova, ali jedan iznad, to je onaj henoteizam čuveni, to svuda imate. Iznad svih grčkih bogova je Zevs. I ono sad novo čudo, iznad Zevsa je sudbina. Imali smo tu pre nekoliko nedelja zajednički skup na, u velikoj sali kolača ovog univerziteta, pričali smo na temu imali sudbine, nas nekoliko. Ko veruje u gospoda, nema sudbine. Sudbina, kad govorimo o sudbini, a previše govori srpski narod o sudbini, on skida odgovornost sa sebe i kao pojedinca i kao naroda. Nisam ja kriv, ne može se ništa, to je moja sudbina, moj fatum ili kako već kob, šta sve nisu govorili. To je mnogo božačko. Politeistički narodi su verovali u sudbinu. Grci, veliki, stari Grci, iznad Zevsa, Moira, Ananke, sudbina. Šta je sudbina? Odakle to? Ananke, odakle ona? Pod pretpostavkom da moral zaista proizlazi iz suprotnosti dobra i zla, naša je dalja pretpostavka da i taj takozvani prvi čovek, nazvan još i čovek primarne prirode, u hrišćanskom smislu čovek pre i posle pada u greh, Adam, da je morao znati taj prvi čovek, malo čudno zvuči prvi čovek, ali imamo u Bibliji Adam, prvi čovek, da je morao znati ili samo naslutiti svoje stvarno poreklo, duhovno, a onda i prirodno. Govorim ipak posle pada. Pre pada Adam je božansko biće, jel da? Ali posle pada on postaje prirodno biće. I sad to ponavljamo mnogo puta, ne samo ja, čovjek je prirodno i duhovno biće. Izgleda jednostavno, čini mi se tačno, ne kažem samo ja to naravno, nego i naučnici, i umetnici, i filozofi, ali šta pod prirodnim bićem podrazumevati? Oni koji veruju u evoluciju, pošto pravi dokaza ipak nema, zato kažem verovati u evoluciju, oni kažu pa naravno, ali čovjek je prirodno biće jer je proizašao iz prirode. Postepenom i jako sporom evolucijom, to da vam se zavrti mozak kad kažu da to je trajalo milionima godina, i da je ovaj čovjek ovakav kakav je danas, homo sapiens sapiens, star bar 100.000 godina. Ne mešam se u nauku. Svakako da je čovjek stariji nego što misli da je, nemojte ono pre 7 ili 8 milijarda godina Bog sve stvorio, to zastupaju i neki pravoslavni hrišćani i neke sekte. Sad ne izjednačavam namerno, niti s nekom tendencijom, ne može biti nikako. Paleontologija, arheologija, dokaza ima mnogo da je sve mnogo starije, ali šta znači mnogo starije? Ceo kozmos, kažu, pa ste ozbiljni naučnici, ne možemo tek tako odmahivati rukom za neke Nobelovce, astronome, fizičare koji kažu 4,5 milijarde godina je star kozmos. Zemlja je isto veoma stara. Ovo 10.000 godina istorije ne može biti nikako, morala je postojati preistorija. A šta to nas treba suviše da brine i buni kao hrišćane? Nama je važan Mojsije, prvi monoteista, početak monoteističke religije, Gospod Isus Hristos, Sveta Trojica, ali radoznalost ljudskog duha nikad kraja. A šta je bilo pre Mojsija? Politeističke religije. Vavilonska, paste, pa to je dokazano, naravno davno. Sumerska, vavilonska, feničanska, imate iskopine i dan danas. A šta je bilo ranije? Potop. A pre potopa? Pa nešto je bilo i pre potopa. Opet se ja ne upuštam u to i kažem, nije to tako bitno. Šta je bilo? A naravno, drugo, naše radoznalo pitanje je islam. Zašto posle Gospoda Isusa Hrista i Spasitelja dolazi Muhamed? Kažem, nikad kraja radoznalosti, ali razlikujmo, o tome sam pisao, ljubopitljivost i radoznalost. Nikako nije isto. Zdravo dete je sa 2, 3, 4 godine radoznalo u najljepšem smislu reči. Tu se već začinje neki budući veliki naučnik ili umetnik kao Leonardo da Vinci. Koliko je sačuvano podataka, prilično su verni i jako radoznalo dete bilo. Ima obdarenosti, ja kažem čak u svakom zdravo rođenom detetu, ima neki talent. I naravno u njemu ima već religioznosti, religioznog čoveka, koga treba negovati od strane roditelja, jer je prirodno dete religiozno. Ono je religiozno jer potiče od duha i prirode. I opet se vraćamo na ono priroda i duh. Dakle, jedni kažu priroda koja se postepeno razvijala. Ne možemo tek tako slegati ramenima sa Kopernikom, Darwinom, Freudom, Nietzscheom i Einsteinom. Uzdrmali svet ceo. I sad reći oni su demonizirani. Kako lako reći je da? Uzdrmali ceo svet, sve religije sveta, sve narode sveta. Eno, Marks još aktuelan u Južnoj Americi, čitaju ga i studenti i mladi ljudi. Što je ovako ostvaren, kako je ostvaren, neću da ga branim valjda sada ja kao hrišćanin, ali svakako nije tako zamišljao Marks. Niti je sanjao, niti želeo da bude u Rusiji to ostvareno. Imao je tako malo sumnje u zemlju koju jedva feudalizam prošla. Nije prošla ni feudalizam. I baš tamo revolucija, naravno ima to svojih razloga, a ne u Engleskoj gdje je on očekivao revoluciju. Čovjek je prirodno i duhovno biće, a sad idemo ono u drugo, ne evolucionisti koji kažu prirodno biće da bome razvijalo se milionima godina od nižih bića. Nije baš to ubedljivo više ni sa darvinistima, ni sa neodarvinistima. I sad kakvi su to skokovi morali biti već od majmuna do čoveka, što se ne pretvara majmun i sad do čoveka. Od majmuna do čoveka, a do majmuna, pa sisari, a gde su gmizavci, a gde su vodozemci, a sve Božja bića koje Adam naslovio, dalje, Bog je dao Adamu da prozove, da nazove ta živa bića imenima. Dakle, to je prirodno, opet Božije prirodno. Jer ko je stvorio prirodu? E pa, to je ono što čak i veliki Platon, koga hrišćani, ja naravno cenim, on je genijalan bio, govora nema, i preteča hrišćanstva na neki način, ali Platon kaže večni su i materija i duh. Pa kako večni, genijalni Platon, kako večna materija, pa ko je stvorio materiju? Večno, tačno, ne, ništa. Od početka, šta znači početak? Nema ni početka, ja da, mnogi kažu i nema nikakvog početka, i današnji naučnici. Jedni kažu nema nikakvog početka, niti će biti kraja, ozbiljni naučnici, da ne citiram. A drugi kažu, pa kako, mora je postojati početak. A odakle početak, kako se stvara početak? Ni iz čega. A Epikurov aforizam je bio ex nihilo nihil. Od ničega ništa. A drugo, ex vivo vivo. Iz života život. A onda je morao postojati jedan život. Božji život, kako bi to drugačije bilo. Da li dobar izraz život? Božji, Bog. Početak, a za on nema početka. E pa ovi naučnici kažu, čak i kad nisu ateisti, pa i nema početka nikakvog. Drugi veliki naučnici govore o Big Bang teoriji, astronomiji, koja je nama hrišćanima dosta bliska. To je mene onako i uzbudilo kad sam prvi put pre mnogo godina čitao. Džinovski praatom sa nepojmivom energijom, eksplozija tog džinovskog praatoma i počelo širenje kozmosa i život. Ko je stavio u pogon taj džinovski praatom, već u njemu energija i materija, ništa nije mrtvo. Energija se neprekidno i danas kao i od početka, pod znacima navoda, pretvarala u materiju, energija se zgušnjava u materiju, a materija se pretače u energiju. Poslije smrti ostaje energetski princip naš. Mada se ti Grgur iz Nise, zamalo da ga nisu proglasili eretikom kao Origena, ali je bio sjajan. Imali smo na fakultetu, još sam ja predavao na teološkom fakultetu, godišnjicu njegovu, ceo dan trajala, ako ne i dva dana, sjajni referati bili, izašao zbornik, to je četvrti vek, jeli? Sveti Grgur, Sveti Grigorije Bogoslov, Jovan Zlatoust, koji je prešao i na peti vek, Atanasije Veliki i ovaj Grgur iz Nise. Znate šta kaže Grgur iz Nise? Anđeli imaju telo. Nisu osporavali baš mnogo drugi svetite i to, nisu se u to upuštali. Naravno, ne ovako telo, prefinjeno telo, a što ne bi i mi poslije smrti imali neko telo dalje, i onako hrišćanstvo govori da će telo na kraju vaskrsnuti, to nijedna religija ne prima, donekle islam. To ne ide u glavu ljudima, naravno ne ovo telo naše, nego preobraženo telo koje Gospod pokazao na Gori Tabor, kad se preobrazio. Taj praznik jako volim. Ne treba rangovati praznike, ali Uskrs, Božić, Sveta Trojica, duhovi, preobraženje. Ali to je moje lično sad vi, naravno. Svaki ima neki svoj praznik koji voli. Uskrs, kako ne bi bio prvi praznik za sve, kad je Hristos Voskrso. Božić, rekli biste, povalde prvo Božić, pa posle Uskrs. Nije značajnije Uskrs. To na zapadu malo preteruju sa slavljenjem Božića, baš za Uskrs i nisu sigurni da li je Hristos Voskrso i praznike, razume se, ali daleko manji praznik nego u pravoslaviju, a zato za Božića sve ne rade, potrošačka kultura, nećemo o tome. Sveti Duh, silazak Svetog Duha na apostole, naravno, beskreno veliki praznik. Nigde apostola od korova, ni na Golgoti, osim Jovana. Sve se to razbežalo. Trenutak silaženja Svetog Duha bio je prelomni. Tad su bili u stanju da daju živote kao što su i dali, osim Svetog Jovana. Tako da veliki, veliki praznik Sveta Trojica i preobraženje. Hristos je pred Trojicom apostola. Vidite, uvijek ima izabranih. Uvijek ima izabranih, mada Bog sve voli. Ostajem pri tome, to malo teško ljudima ide. Otac, majka, pa malo više vole jedno dete, mada to neće da priznaju. Kad imaju dvoje, troje dece, uvijek je neko ljubimac. To treba jako da paze roditelji, to, da ne pokažu onoj drugoj deci, jer deca su prirodno ljubomorna. Pričao sam vam to ranije, psihologija sada ima interesovanje za dete od 2, 3, 4, 5 godine koje nije ljubomorno kad se rodi novo dete. Da li će to biti budući svetac ili svetica, ne mora baš toliko da idemo daleko, ali ima primjera retkih. Tako da je ljubomora prirodno osjećanje deteta, nemojte to karati pretjerano. Ali treba paziti, hoće da ga čukne u glavu dok je u kolevci, hoće da ga izbaci iz kolevke, šta će meni sad tu neko drugi kad sam ja prvi, glavni. Ljubomora, ima kod životinje ljubomore. O duhovnom poreklu čoveka govore svi poznati mitovi najstarijih naroda i civilizacija sveta. Nemojte mitove smatrati tako nekim bajkama. U mitovima veliko zrno istine, koje se moralo pretvoriti u simbole. Ne možemo bitne stvari, bilo da su doživljajne ili su plod uma, a blago tebi ako ti um u srcu počeva, jer jedno i drugo imamo. Nemojte misliti da su mitovi nešto izmišljeno. Upravo ono što se dešavalo duhovno, a nije moglo da se iskaže, u starim civilizacijama nalazi se u mitovima. U svakom mitu ima, pa i u bajkama također. Žao me što nismo ostvarili ciklus na Kolarčevom svetske bajke u ono vreme, ajde da ne kvarimo sad ono vreme, da, ali u ono vreme posle drugog rata, naravno puno godina posle drugog rata, objavila je, ne znam više koja izdavačka kuća, svetske bajke iz Afrike, Azije, naravno slovenske, germanske, predivno. Bajke od deteta koje sluša otvorenih ustiju i očiju i ušiju sa 3 godine, možete mirno sa 83 da slušate, da čitate ponovo. Naći ćete u svakoj bajci veliku mudrost i dubinu. Dobro, zlo, znalo se. U najstarim bajkama znalo se. Dobro, zlo, dobro ipak pobeđuje u bajkama. Prinčevi traže princeze, zaspale princeze. Sve se može prenositi i na naš svakodnevni, čak i polni život. Prema sadržajima ovih mitova, Bog ili za politeističke narode bogovi stvorili su prvog čoveka. To svuda imate u svim mitovima. Nikom nije padalo u mitovima da je čovjek postao slučajem ili da postoje evolucijom nekog, nekom, od nekog tamo korala ili morskog crva. Tako je počeo život. Kažu to i naučnici, religiozni se ne upuštaju u to, mada ni religioznih naučnika naravno. Voda. Izgleda da je bilo neko veliko prostranstvo vode na početku. Pa imate to i u knjizi Postanje i ono prvi dan, drugi dan, treći dan i tako dalje, ima voda. Praelement, voda, vatra, vazduh, zemlja. Kako stari Grci, sve su znali stari Grci. Ogromna mudrost stare grčke filosofije. Pre Sokrata sve to bilo. Heraklita vredi čitati. Kaže, mračni Heraklit. Su sačuvani samo fragmenti, ali ne. I ti fragmenti što su sačuvani i dan danas doktoriraju u svetu i kod nas je onaj profesor Marković koji je posle otišao i u Beograda, doktorirao na Heraklitu, nikad kraja sa fragmentima. Svaki fragment nosi u sebi i tajnu i mudrost. Kada čovek umre, doživeće nešto što nije ni sanjao ni verovao. To nikad niko nije rekao. Vidite koliko sam slab hrišćanin kad sam ja to zapamtio. A čitao sam ovdje sa 20 godina fragmente Heraklita. Nikad niko to nije rekao. Naše predstave o životu posle smrti, naravno da ima života posle smrti, to retko ko je negirao kroz hiljade godina, ali veoma različite predstave naše, ukupno uzevši raznih religija. Mali sud, nema suda. Protestanti, a ne samo sekte, nema spavanje posle smrti kod većine protestanata. Ne možemo baš tako podcenjivati ni protestante, pa reći nisu nikakvi, a još i demonizirani. Svašta čuje ovde od našeg sveta. Protestanti, kaže, gde vam piše šta ima posle smrti? Samo Lazar i bogataš. Samo ta priča, nigde nema drugo. Naravno da Hristos govori o životu posle smrti, ali nikako gde i kako. Nema čak ni to da će se spavati, pa onda na strašnom sudu se sve oživljava. E tako to znamo. I telo preobraženo, i duh, i počinje suđenje. Drugi narodi, pa paste, hinduizam, treba da smo Bogu zahvalni što smo rođeni u pravoslavlju, a treba da znamo zašto smo pravoslavni, a pritom ne da kažemo samo će se pravoslavni spasti. I to čujem samo, a ono hinduista milijarda, preko milijarde, a ono muslimana milijarda i 300, a ono budista koliko hoćete, koji celog života žive kaludžerski, jedu hranu vegetarijansku, mole se, nema braka. Raznolikost. Evo, i za koji dan u Madlenijanovu ću govoriti, sad ne zove vas naravno, u Madlenijanom u Zemunu, izabrali su moju temu, a to je jedna poslovica, jedna glava 1000 jezika. E tako. U nama su 1000 jezika. Mi pokušamo koliko možemo da ih uprostimo. Da znate da smo to pričali. Jedno mislimo, drugo osjećamo, treće govorimo, četvrto radimo. Šizofrenija bez šizofrenije. Pa tu već dosta nam je to samo, da pokušamo u toku života, celog života. Uvek ima vremena. Nikad ne reći nemam vremena, završeno je sve, već imam 30 godina, već imam 50 godina, šta sam uradio, uradio, ništa više ne mogu dalje, nikad. Zato je Jung veliki kad govori o individuaciji, a hrišćanstvo o oboženju, oboženje, pa traje celog života, doživeo si čak Boga sa 20 godina koji je imao sreću. Pa je nastavio da se bavi hrišćanstvom, da vidi ko je taj Bog njegov, ako je rođen u Beogradu, u Srbiji, onda je pravoslavan, pa da vidim šta je s pravoslavljem. A to ne znači da je završio život kad je dobio otkrivenje Božje sa 20 godina. Doživljaj. Stalno mora da rasti na sebi čovjek. Stalno. Svetitelji su strepeli da će ih napustiti Božja blagodat. Neke i napuštala. Ne treba tražiti kako je i zašto Bog stvorio čoveka. Kažemo, ja mislim, s pravom iz ljubavi. A ne znamo drugčije šta bi bilo. Sad imate religioznih mislilaca, filozofa i ne samo filozofa, kažu upravo ta džinovska energija, neshvatljiva potpuno za čoveka u tom praatomu, kad je eksplodirao atom, da ta energija je bila energija ljubavi i da je Bog samo ljubav. E, treba bar malo u nama da ojača ljubav. Nemojte misliti da u meni tako ojačala, pa da ja vama sad to pričam tek tako. Naravno da nije. Ali treba, vidio sam ljude, a to je divno, a neću sad da ih navodim, u svom životu. Od oca Justina Popovića, kad sam bio mlad, do oca Tadeja. Ali naravno, i u Evropi sam video ljude pune ljubavi. Pustite politiku, molim vas. Jedno politika, drugo Božji izabranici. Ali treba to onda posvedočiti svojim životom. Moralnim životom. Pa ćemo se na to vratiti, šta je moral, šta je religija. Sretao sam ljude u svom životu koji su puni ljubavi. Bog je neshvatljiva ljubav, nema kažnjavanja, ali nećemo to, mada ne mogu da izdržim jedno predavanje da ne kažem. To ne ide u glavu ni pametnim ni nepametnim, ne samo pravoslavcima. Tako mi treba, Bog me kaznio. Samog sebe si kaznio. Ili glas savesti u tebi kaznio te. Bog da kažnjava. Kažnjavaju nas otac i majka. Zato sam Milicu Novković i taj njen porodični bukvar, izvinite, pominjem po 10 puta. Porodični bukvar govori kako se može izbeći, a ne potpuno, a to je nemoguće. Ja nemam dece. Kako se može izbeći dete ne kažnjavati, niti nagrađivati, naravno preterano. A neka kazna umerena. A znate šta je, koje je rešenje? Deca mala moraju biti kažnjavana, ali naravno ima tako surovih kazni i grubih da to neću ni da pričam. Moraju biti kažnjavana, pa zašto ne i nagrađivanje? A ne ono, ako budeš dobar, onda ću ti dati ono što tražiš od mene, ne znam. Da idem na ulicu da igram sa decom, da idem u bioskop, kad me počinje bioskop da zanima ono ranije. A ako ne budeš dobar, nećeš ići, nema ti ništa, ceo dan ili 2 dana si u kući. A ako nisi dobar, onda majka ili otac, valjda ne samo srpski. Danima ti govorim šta treba da radiš, ti to ne radiš. Ti ne slušaš ni majku ni oca, tebe će Bog kazniti. Nikad nemojte više to ponavljati. I mladi pogotovo kad dobiju decu. Kako su nekako nepametni roditelji misleći da to ne ostaje nikakvog traga u detetu. Dete beslovesno tako, 3 godine, šta to? A deca, koliko ćemo 100 puta ponavljati, ne ja, upijajući um. Do 3. i 5. godine sve što rade roditelji govore. Ne moraju čak ni da govore, dete osjeća roditelje. Budite bar jedan s drugim dobri prvi 5 godina, mislim na muža i ženu. Bar prvi 5 godina volite se. Ima puno izgleda da s tim detetom, čak i kad se rastanete kasnije, čak i kad dete ostane samo s jednim roditeljem, ima puno izgleda da se to dete razvije kao normalan pravoslavan hrišćanin ovde kod nas. Ali ako toga nije bilo do 5. godine, a još ove pretnje, i vraćam se opet na to, pa ako preti otac i majka Bogom, kako ne bi Bog bio onda taj koji kažnjava, a i otac i majka uvereni da Bog kažnjava. Bog je apsolutna ljubav, što imamo više ljubavi, to će nam biti bliže to što kažem, pa možda, neka nesvatljiva opet kosmička pravda. E pa ima nešto. Ne kazna, ali neka kosmička pravda. Oci jedoše kiselo grožđe, deci trn u zubi, nije to kažnjavanje. Zašto oci ne paze da će jednog dana, i oci majke naravno, da će jednog dana imati decu i da se može pokazati njihovo zlo, postupanje, zlo, rađenje, da će se pokazati i na deci. Šta su deca kriva? To stano pitanje na tribinama. Pa neka roditelji paze, a tek danas sa drogom, sa alkoholom, roditelji začnu. Kako je to Božja milost? Pa mladi bračni parovi uplašeni, još ako nisu imali odnose pre toga. Pa kako će to da se obavi uopšte? Izvinite sad za ove digresije, imali smo u našoj bolnici primere veoma pravoslavnog bračnog para koji nije ostvario razdevičenje 2 godine. Pa su ipak došli, sveštenik ih uputio na nas, nas nekoliko, na baš dvojica, ja i još jedan kolega, dragi, još je živ, Bogićević, bavili smo se i tim problemima. Retko bilo, tako naravno bilo. Ne znaju. E, vole se, e, pravoslavni, e, idu u crku neprestano. Ljudsko biće nije, čak ni u životinskom svetu, kod viših, kod majmuna u zoološkim vrtovima. Majmun mali gleda šta radi otac i majka. I ljudi po selima vide šta rade konji, mačke, psi. I to je dobro tako. Prirodni bili oni koji su na selu odrasli. Pitaju oni, radoznalo dete, pita majku, a se šta to oni rade? Pa eto, prave novo potomstvo, nešto će lepo reći majka i otac, ništa sablasno neće reći, a kad to nisi vidio nikako, pa se mlad oženio ili udao, svašta ima, hoću da kažem samo da to nije tek tako dato, i to se uči. Dakle, pustimo kako i zašto Bog stvorio čoveka, stvorio ga iz ljubavi. Različite predstave stvaranja prvobitnog čoveka toliko su mnogobrojne i do fantastičnosti drugčije, mada svuda ima neki tvorac stvorio čoveka, to ima. A kako stvorio? Pra jaje, a u tim mitovima, kakva mašta velika. Veliki stvaraoci su to posle u svojim delima negde pretakali. Pra jaje, voda, svuda voda bila, voda. Vidite, pra elementi, vraćam se na grčke filozofe, videli već pravu stvar, i danas naučnici, vatra, voda, zemlja, žena i vezana za zemlju i vodu, muškarac više za vazduh i vatru, vatreni element, stalno aktuelno, jako se različito, iz tog pra jaja je taj nešto proizašlo, jel da? pa se podelilo to prahljane. A naučnici, da su religiozni, da nisu, kažu da jedna ćelija ima neodoljivu potrebu da se umnoži, da budu dve. Zamislite dok li su došli. Divna nauka. I šta sad to tako? Ako pratiš nauku, postaješ manje religiozan. Bog mi je dao da to nikad nije bilo, naprotiv. A Darvina, citirao sam vam Darvina, a nikad ni to nije dosta. Darvin kaže, kad razmišljam o oku, ja zadrhtim. Gde je evolucija oka kad sva živa bića imaju oko? Slepi miševi, ne znam ko nema. One ribice, valjda, u nekim pećinama. Slepe ribice. Svi imaju oko. Kako je evoluiralo oko? Nema evolucije oka nikako. Ne, ali mnogi gnizavci, pet prstiju. Na ruci i na prednjim šapama, pet na zadnjim. Pa što bi to zbunjivalo? Pa Božji princip je svuda prisutan. Ajde sad opet da se ne hvalim. Izašla mi je pre kratkog vremena knjiga Nedremano Božje oko u čudima prirode. Službeni glasnik. Ne službeni list, nego službeni glasnik. U knjizi Postanja reč je o prašini čoveku. Iz prašine, dakle, materije nastao je čovek. Opet ono isto, materija i duh. Pa ko je stvorio materiju? Pa mora je Bog stvoriti materiju. Kako je mogla sama, to stvarno s Platonom ne znam, to mora da pitam nekoga filozofa, platonistu, imamo mi nekoliko njih koji se bavili Platonom, kako to, ali nije samo Platon, ima i u drugim nekim religijama, pre Grka, od početka materije i duh, s tim što je duh oduhovljavao opet jako dugo materiju, pa onda opet neka evolucija. Ali ne evolucija u Darwinovom smislu, koji uopšte nije bio nereligiozan, ono malo pre nisam dovršio. Ne samo da je rekao da zadrhti, nego kaže, ne vidim u autobiografiji, tačno citiram, ne vidim nikakvog razloga da se pravi jaz između religije i nauke. Ja to nikad nisam video tu, da se ljudi, pa kakva mu je vera bila pre toga? Pa slaba, naravno slaba. Ako počne da čita nauku, a koji naučnici i danas? Nema toliko baš ateista među velikim naučnicima danas. Bilo bi jako lepo neka tajna anketa da se napravi među 100 Nobelovaca, tajna anketa, verujete li u tvorca ili ne, koji od velikih naučnika kroz celu hrišćansku istoriju bio ateista među naučnicima. Newton, Giordano Bruno, spaljen jadan, Galilei jedva se izvukli, nije spaljen što je rekao da nema Boga, nego što je govorio o prirodnim zakonima. A čiji su prirodni zakoni? A kako priroda sama našla zakon neki bez Boga? Pa to je opet ono materija i duh. Kako je priroda mogla to da radi? A još kakva zakonitost postoji u prirodi? Kako da ne? Već u toj ćeliji koja se deli. Neodoljiva potreba ćelije da od jedne bude dve. A onda muško-žensko? Sa velikom težnjom da bude jedno, što i piše naravno kod Mojsija, da budu jedno, to u ljubavi i biva, ne smeta ni seksualnost, ništa. Naravno, monasi i monakinje, divno što ih ima, što ih je Bog dao već 2000 godina i daje, i bit će uvek monaha i monakinja, ali ne, šta to smeta, u ljubavi. U ljubavi seks, ovo danas, mnogo je opasno vreme. Nikakve ljubavi. A dopadaju se jedan drugom fizički i imaju potrebe fizičke. I lepo tako spavaju, sutra dan zdravo, nema nikakve više potrebe ni da se vide. Otuđenje, veliko otuđenje, jako opasno. Više se i ne ženi i ne udaju, nego žive nevenčano, jer je sve veći broj i u Evropi, pa i kod nas polako raste broj nevenčanih. Zašto? Neka mi zbilja oproste roditelji, pošto to nisam, jer su videli roditelje koji se svađaju od početka. A pričao sam vam, malo sam se bavio narkomanijom, taj mladić nikad ga zaboraviti neću, 17-18 godina imao, inteligentan, lep, počeo da uzima drogu i došao tako kod mene da pita šta da radi. Nije još postao do kraja zavisan. A rekao, zašto si počeo da uzimaš drogu? Ajde to mi kaži. I znate šta je rekao? Od kad pamtim, roditelji se svađaju. To me boli. A jedan moj prijatelj, narkoman, koga voli, prijatelj mu je narkoman, kaže mu, da uzmi malo droge, vidjet će šta će biti. On uzme malo droge, više se zaboravio koje, nije heroin bio, potpuno ravnodušan postane. Potpuno miran. Droga ima nešto đavolsko u sebi, baš ne, o đavolu retko pričam, što ne znači da ga nema, ali đavo sa drogom kruži kroz ceo svet. Kroz ceo svet kruži, svuda ima. Naravno, znate kako muslimani postupaju i sa prodavcima droge i sa drogom. Za vreme cara Dušana, zakonik cara Dušana, imao je puno dobrih stvari i dosta surovosti, iako je bio hrišćan. Zakačenje ruke i noge za lopovluk, sačuvano u zakoniku Dušanovom, ne možeš tako, drugčije. Ne kažem ja to. Koliko smo malo hrišćani, jel da? A ovo muslimani rade, uveliko, uveliko, a drže islam. Drže islam, rađaju se. Bić Božiji, neprekidno govorim, Vladika Nikola je govorio to isto. Nikako drugčije shvatiti, a nemoj to demona. Bić Božiji, kako, pa i demoni valjda slušaju Gospoda. Pa mi smo dualistička religija, da kažemo Sotona na jednoj strani, Bog na drugoj. To je samo Zoroaster, Zaratustra, veoma originalan mislilac, persijanac. Dva principa koja se bore i u kozmosu se bore, s tim što će pobediti dobro. Ahriman i Ahura Mazda. U nama se neprekidno bori, ali nemojte zbog toga misliti da je Sotona zaseban princip, pa sad Bog se s njim rve negde u kosmosu. To ne. Đavo je u službi Božjoj, malo izgleda drastično, ali znate dobro kako je bilo sa Jovom i Satanom. Kad je Satana došao, Satana na hebrejskom znači onaj koji stvara prepreke. Znači moramo imati, apostol Pavle kaže, žalac u meso. Moramo imati neki žalac u meso koji će nas podsticati da neprekidno do kraja života u sebi negujemo i bogatimo molitvu. Jeste Oče naš za sva vremena, ali ne izgovaramo nikad isto Oče naš, tako daleko idem, čak ni sveštenici. Uvek ima nešto minimalno, neprimetno, možda i za sveštenika neprimetno, kad je malo jača molitva, kad se govori Oče naš, i malo slabija. Nije lako sveštenicima zbog mehaničkoga služenja. To nije dobro. To je opasnost za sve sveštenike i najbolje moguće. Znate, kad svaki dan služite, postaje nešto mehaničko. I osjetljivi ljudi, ne moraju biti čak ni ne znam kako religiozni, osete negde, kad čovjek ide godinama u crkvu, u razne crkve, pravoslavne, i negde iz sebe samoga nauči da razlikuje. A i to ne treba tako. Ovo je mehanički danas drži službu, čak i sveštenik koga zna. Nikakva osuda, nikad osuda nekakva. I sveštenik ima svoje lične muke. Ne može uvek. Ne može. Ne traje to kao Oče naš molitva, nego traje sat i po. Sat i 15, sat i po. A na praznicima i duže traje služba. Ne može ni sveštenik najbolji biti neprekidno u svakoj sekundi u velikoj molici, jakoj molici, jakoj molici. Ali što je jači sveštenik Kaluđer, naravno također još i više po manastirima, to je prisutan ne čitavo vreme, čak i najbolji Kaluđer nije prisutan stalno, ali prisutan. Kako izgubimo začas u toku liturgije, je li tako? Nit. Kako? Samo to lako ide. Da vam počneš da se nekako uživljavaš u molitvu i u liturgiju, pa ako potraje 15 minuta, već je to dobro. A 16. minuta, nešto. A neko tu razgovara u crkvi i sad već ti je to neka osuda i već ti to smeta. Pa smeta. pričao sa vam profesor Kašić, veliki naš teolog koji je predavao na fakultetu, pisao divnu knjigu o manastirima u Slavoniji. Bila neka žena koja se stalo tu negde vrtela, starija žena, još mnogo pre u jednoj crkvi, nego svejedno kojoj, i pevucka nešto, bez sluha pritom, pevucka nešto tako čak i mrmlja malo za sebe, ako je neka žena pored nje, onda mora malo i da razgovara s njom. I sad ja izdržavam neko vreme, a onda jedan put se obrecnem, bukvalno tako njoj. Ono se malo utiša neko vreme, posle ponovo. I sad ja profesoru Kašiću kažem to, kako mi to smeta, a on kaže, ama nemojte tako, Srbin sedi na kolenima Božijim i čupka mu bradu. A to neću zaboraviti. I hoćete verovati, kad više nisam obraćao pažnju, pričam vam to zato što izgubimo molitvu, sad bi je važno šta će se neko pored nas tu da radi. A nema, koncentracija molitve nije baš tako laka. Ništa ne primećuješ, pratiš ono što se dešava u oltaru i van oltara sa sveštenicima. Treba i znati celu liturgiju, imate na srpskom jeziku, čitajte obavezno na srpskom, tako da možete pratiti. I vrlo je lepo što se sve više na srpskom i liturgije i gaji. Nisam za ili-ili, to će, naravno, znate me, oni koji me prate, nikad za ili-ili, crno-belo, to naši vole. Ne, nek ostane i staroslovenski, crkveno-slovenski, ali srpski polako, moja želja, a polako se i ostvaruje, da se na srpskom čita. I u provinciji, otac Juskin Popović, koga sam posjećivo pre toliko decenija, na srpskom jeziku držao liturgiju u manastiru Ćelije. Vraćamo se na pitanje morala, odnosno na ranu predstavu čoveka o dobro i zlu. A to se uvek znalo, dobro i zlo, i sad opet poreklo zla mnogo komplikovano. I opet beskreno zanimljivih, pametnih ideja otkud zlo. Otkud zlo, kako može biti u Bogu zlo? Jer zlo, gubitak dobra, privacio boni, lišavanje dobra, nije dovoljno to objašnjenje. Zaratustra, dva principa zla, to isto neprihvatljivo za hrišćane. To je bio dubok mislilac. I još uvijek ima zoroastrijanaca u Iranu. I ne samo u Iranu. Mali broj, vatra. Vidite, njima je princip vatra. Kažu da ima neka vatra koja stalno gori u Iranu i dozvoljavaju muslimani, jedva, naravno, tamo i hrišćane. Ali pošto je Zaratustra živeo pre i Mojsije i hrišćane, da, pre, oni su to onda nekako tolerišu više Zaratustru nego Hrista. Otkud čoveku predstavo dobro i zlo, ako dobro i zlo ne postoje? Pa postoje. E pa ne možemo reći iluzija, zlo iluzija. To ti se samo čini da postoji zlo i samo ti se čini da si zao. A znaš i sam da si ponekad zao. Otkud čoveku predstava o Bogu ako Bog ne postoji? Nekad je bilo vrlo mnogo takozvanih dokaza o postojanju Boga. To je sve bilo jako čudno i smešno i Martin Heidegger se isto tako malo podsmevao. On je bio ateista, jedan od najvećih filozofa 20. veka, ali onda je polako išao prema agnosticizmu, to je individuacija, Nikola Milošević. Klasičan primer sjajne individuacije. Nikola Milošević komunista, ateista, marksista, prvog reda, čito Marksa. Pa kad smo raspravljali otac Atanasije, otac Amfilohije, Žarko Vidović, ponekad i ja nisam uvijek bio prisutan. I sad svi mi tako malo pretjerano prema nebeskom svetu, a Nikola kaže, pa vodite li vi brigu malo i o čoveku na zemlji? Treba li čovek i na zemlji malo da živi bolje? Pa polako Nikola postaje agnostičar i onda već ima baš 7-8 godina, slučajno se našli u Žiči, on pali sveću u Žiči. Tu mu je pomoglo pomalo i srpski narod, i prošlost srpskog naroda, ne u onom bukvalnom tradicionalnom smislu, ali što je dalje išao od marksizma, to se sve bolje približavao srpskoj prošlosti, dobroj prošlosti, u smislu dobre tradicije naše, pa i religiji. A i s religijom je vodio bitku stalno, i u, naravno u sebi najpre. E onda, pošto je bio marksista, onda nikad kraja nije bilo, stalno je pisao uvek iznova o Marksu, Lenjinu i Staljinu kritikujući ih. E kad ste jednom bili ateista, eto, možda i trebalo da budem jedno vreme ateista, možda bi bolje razumeo ateiste, baš nikad nisam bio ateista, malo čudno zvuči, jer zaista je tako. Kad ste jedni bili onako strasni ateista, pa ne budete i komunista recimo, e posle kad pređete u pravoslavlje, onda neko fanatično jezgro u svima ljudima, a i u tim ljudima, onda počne da radi. E onda je sve samo pravoslavlje. E onda je samo sve samo hrišćanstvo. Kako je ono bilo kad sam ja onako bio? Ama ne. Naravno, hvala Bogu što je prestao da bude ateista ili marksista, ali kad pređeš, to se zna, jer i gori potučenja kod Turaka, to smo isto znali, ali kad pređeš tako nešto drugo, onda jedno vreme imaš jaku potrebu, pa pravoslavlju u Hrvatskoj, pa šta ćete, gori primer, pretužan primer kroz celu istoriju. Nije mali broj takozvanih Hrvata danas koji su pravoslavni i Srbi bili. Nije mali broj. U 17. i 18. veku pola Hrvatske bilo srpsko. Bolje se rađalo, iako su ovi bili katolici koji su normalno rađali. Strah bio od Srba, ne kažem ja, nego Ćorović, naš najveći istoričar. Čitajte istoriju Jugoslavije, čitajte istoriju sveta. Jedan od najveći naš istoričar, naravno, je li stradao u nekoj avionskoj nesreći, valjda, odmah na početku rata. Drugi to ponavljaju, to nije izmislio on. Podaci bolje se razmnožavali Srbi u Hrvatskoj. Strah Hrvata od pravoslavnih. Posle, naravno, obrnuto bilo sve do danas. Tad je počelo pravo unijaćenje. A to je bilo kraj 17. 18. veka. Nije bilo ranije. Tad su u Rimu smislili unijaćenje. Ne nasilno. Ne, neće katolici baš to tako. Naravno, ovo sa ustašama je bilo nevjerovatno. Toliko nasilja radili su samo u srednjem veku sa inkvizicijom. A ti su ljudi to verovali da su neke žene veštice. Ali čitajte Umberta Eka. Verovali su, to nima manipulacija bila, verovali da su neke žene veštice, verovali da treba jeretike spaljivati. Biskupi, nadbiskupi, kardinali, budite sigurni da je tako. Kad čovjek poveruje nešto zlo, vidite koliko čovjeku ima zla, onda to veruje u to da je to pravilno. To je sad ono. Komunisti bili ubeđeni da su oni u pravu i mrzeli i crkvu i hrišćanstvo. A tek u Rusiji, kako je to bilo, kako je tamo bila mržnja prema crkvi i pravoslavnima. Ovo kod nas, naravno, prvih 20 godina i ovde znaju stari sveštenici kako su živeli. Posle to bilo nešto blaže, a ljudima ostao neki strah od onih prvih 20 godina, pa nisu posle ni zabranjivali da se ide u crkvu, a ipak našto je nije išao u crkvu. Ste videli to? Osim Makedonaca, da ih ne hvalim preterano. Za vreme je Tita. Crkve beogradske sa desetak starica, a s mojom suprugom Jelenom išli smo gotovo po celoj Makedoniji. Za vreme Tita, polovina onih velikih crkava u Makedoniji žene. U Sovjetskom savezu također žene. Bila bi zanimljiva anketa doživljaj religioznosti Boga, pravoslavlja, muškarce i žene. To bi trebalo nekom da preporučim, ali da bude onda jedna, da bude tu teolog, naravno, sociolog, psiholog. Tajna anketa, kako žene, kako muškarci doživljavaju. Žene spasle pravoslavlje najvećim delom. A nije trajalo malo, 70 godina žene, ruskinje, duboko pravoslavne. Rade ceo dan, žene radile, bile Sve što su muškarci radili, radili i žene u Sovjetskom savezu. Sve najgrublje poslove, uključujući rudnike. Pa onda uveče dolaze pijani muževi, pa to treba izdržati još, pa deca i u crkvu. Pravoslavna žena ruska. Dobro, naravno da su i svetitelji postojali u Rusiji, ali postojali su i svetiteljke. Sad imate nova proglašavanja svetiteljke. Pravoslavni put, jedan jako dobar časopis, Arilje izdaje. Verovatno crkve primaju, ali Pravoslavni put se zove časopis, vrlo dobar. Sa puno prevoda sa ruskog. I tu sam saznao puno novih stvari o nepoznatim Rusima, Ruskinjama. Čak nisu bili ni monasi, ni monahinje neki, koje otkrivaju i proglašavaju svetima. Ostalo nam je da rešavamo ne manje značajna pitanja. Da li je moralan čovek i religiozan čovek? Pod dva. Da li je religiozan čovek moralan čovek? I tri. Da li je verujući čovek i religiozan? I sad, pošto je vreme odmaklo, ja ću vam to samo kratko odgovoriti. Ima sigurno, pričao sam vam, još kao mlad, malo me zbunjivala ta pitanja, a bila pitanja, oni su mi naterali da o tome razmišljam i čitam. Ima li, doktore Jerotiću, moralnih ljudi koji nisu religiozni? Prvo mi je onako zbunjujuće, kako će sad to biti. Posle ja pogledam malo i oko sebe, a i vama uvek govorim, pogledajte malo porodice oko sebe. Šta znači moralan čovek bez religioznosti? Žive dobro u braku, imam primer, imate i vi, 20, 30, 40 godina, nema preljube, deca dobro napreduju i dobro đaci u školi, ne idu u crkvu. E sad neću da vam objašnjavam, jako bi dugo trajalo. Zašto postoje moralni ljudi? To je ono što je Freud govorio, u nama postoji nagonski deo, id, takozvani id. Postoji ja princip, ego, i postoji nadja. Nadja je neka vrsta cenzora, žandara, ako hoćete, u nama samima. Freud kaže da je hiljadama godina, da su postojele najpre spoljašnje zabrane, pa su polako te spoljašnje zabrane postajale unutrašnje. I sad Švajcarcu, gde sam bio nekoliko godina, ne treba žandar da ga opominje da ne treba bacati pikavce ni papiriće. Sad sam skoro bio opet u Cirihu, nema papiriće na ulicama Ciriha. Deluje pomalo sterilno, to sve priznajem. I sami Švajcarci, baš nekih velikih ljudi i nije bilo, osim naučnika, pa nauka, bogata zemlja, onda rade nauku. A i Švajcarci i dobri naučnici idu u Ameriku, da bi još više svoju nauku potkrepili. I to sam vam pričao. Mora postojati jedna bogata zemlja sveta da bi dala novac na nauku. Nauka užasno skupa. A šta je medicina uradila samo iz američkih izvora? Operacije srca. Transplantacija jetre. Pa to ni neki moj profesor Stefanović divni, koji je predavao internu medicinu, naravno nikad nije bio u partiji, ali je velika vrednost bila, ipak je mogao i u ono najgore vreme da predaje kao internista, bavio se jetrom. Pa i on nije mogao da sanja, niti uopšte bilo reči on, transplantacija jetre. Dobro, izvlačenje tumora hipofize, ona mala žvezda sa unutrašnjim lučenjem u mozgu, i to Božje čudo, a svi hormoni od svih drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem nalaze se u hipofizi. A hipofiza velika ko nokat vaš i moj. Tumor hipofize, jedna kaluđerica naša divna dobila je tumor hipofize, izvučeno kroz nos. Nije otvarana lobanja. Ma divljenje za nauku. Pravo divljenje. Naravno zloupotrebe, pa razume se, pa sve je zloupotrebljeno. Pa je zloupotrebljeno Hristovo učenje? Pa naravno. pa što ne bi Alakovo, Muhamedovo bilo zloupotrebljeno. Kad smo pitali na Agape Muhameda Jusuf Spahića, vrlo pametnog, doktoriru u Kairu, lep, pametan, ženu srpkinju, prešao u islam, dva sina rodila, pitali ga i Gajšek i ja šta je džihad? On kaže doslovno, džihad je borba. I sad, fino, borba. Može biti borba protiv neprijatelja koga hoćeš da pokoriš i njegovu zemlju da pokoriš. Jedna vrsta džihada. Druga, braniš se od neprijatelja koji hoće tebe da ugrozi. Treća, najuzvišenija, borba u samom sebi. Naravno, Jusuf Spahić, Muhamed zastupa da je tako Muhamed i mislio, ali i Muhamed je ratovao. Imao više žena dok nije došao valjda do Ajše, a onda više nije bilo potrebno, vidite. A znate, i to smo malo provocirali ovoga Jusuf Spahića. Pitan ga ja, pa dobro, taj šerijat muslimanski dozvoljava 4 žene. Uzmite rečeno, svi koji misle da je muškarac poligamno biće, a vole Srbi, i ne samo Srbi, da kažu žena monogamna, a muškarac poligam, što ne bimo više žena, ispada prirodno, a da li je prirodno? Proučavao sam životinski svet. 3/4 svih životinja mogućih, gmizavci, su poligamni. I 1/4 monogamni. Divno, što je baš tako različito. Labudi, svi znate to, golubovi, orao, belo, repan, ne svi orlovi. Zamislite, među orlovima pa neki nisu. A belo, repan je monogam. Orangutani. Ako u orangutanskom svetu ženka bira mužjaka. I to je krasno. A i to ima u mnogim i drugim, ne mnogim, ali ima gde ženka bira mužjaka. Izabere ga kako treba. Ali mi nismo instinktivna bića, tako da uvek kažem, gde vam je žena intuicija kad birate muževe? Nikakve. Pa posle godinu, 2, 3 braka vidite da je nije nikakav, a niste ni vi baš naročito, naravno. Pa onda rastavljanje brakova. A kako onaj vuk predvodnik zna koja je najbolja vučica? Pa vuk u čoporu, vuk predvodnik ima najbolju vučicu. Pa tako redom sve. Milina jedna. Ali ne možemo ništa. Bog je, čovjek je slobodno biće. Bog je čovjeka stvorio slobodnim bićem. Dobro, ima moralnog, obratite pažnju malo na vašu okolinu. Sve tako ide. I pitaš ga ima li Boga, tako, ali pašte to nije često, to priznajem, to nije često. To nije često, ali ima tih primjera, mi hrišćani kažemo da su to skriveni teisti, ne treba mnogo, oni osuvaji dobrom, zaista divnom misionaru, da ga ne hvalim tu pretjerano. Nema, znači sveštenici mogu biti sjajni u službi, jako lepo drže službu, nemaju smisla za misionarenje, ne treba se od sveštenika sve tražiti. Uvek kažem, 4 dara su data od Boga, niko nema, nijedan sveštenik sva 4. Lepo služi, lepo propoveda, lepo drži veronauku i lepo ispoveda. E, molim lepo. To ja nisam video. Nijednoga da ima sva 4 dara. A možda ima, nije valjda nema, pa ne znam, to je onda više nego Boži dar. Od ta 4 bar 2 da ima. Sve jedno sve koje. To mi ono u brakovima. Muškarac i žena nalaze se duhovno, emotivno, intelektualno, fizički. I to me onda pitaju i mladi muškarci i žene u braku, nisu u braku, pa šta bi najbolje bilo da se spoji? Pa reko, ta 4 nema savršenog braka. Sve 4 komponente da postoje nema. A radio sam dosta i kao psihijatar i psihoterapeut. I opet ako ima, Božje čudo. Zahvaljuj Bogu neprestano. Ako se sve 4 komponente, to je ljubav onda. Naravno, ljubav je sve komponente postaju zrelije, a u svakom od nas postoje sve četiri. Koje dve? Ne znam, to vi treba da znate koje dve. Otkud ja znam koje dve? Fizičko i duhovno. Ajde da budem, ja sad tu muškarac, malo jako prošlo to vreme, ali sam psihijatar. Normalan polni život, brate, rađaju se deca i duhovno zajedništvo. Emotivno jako teško. Emocije su vrlo opasne, jer su takve kakve su. Jedan dan si ovakav, drugi dan onakav, u toku dana menjaš raspoloženja, sangvinični temperament, kad si svadljiv, nevjerovatno svadljiv, ne znaš i sam zašto, a neodoljiva potreba za svađom, a posle si blag, pa sa decom blag, pa nežan, pa šta sve ne, emocije. Ako se emotivno spoje muž i žena, jako dobro. Vidite, to, ja bi to ipak stavio možda duhovno, emotivno. Možda bi to stavio na prvo mesto. Intelektualno više manje. Mogu se dopunjavati, žena može da raste intelektualno, pored muža, ali ne da bude zavidljiva. Pa i ona završila neki fakultet i on završio, ali zavidljivi. Imao sam takav jedan bračni par lekara. Još kad su studirali, pa on dobije osmicu, a ona devetku, već počinje da reže jedan na drugog. Ali su se voleli, uzeli su se, imaju ćerku lekara, ostala je ta, i dalje malo ta neprekidna ljubomora. A nisam ono završio sa kažnjavanjem. Kažnjavanje dece, ne može bez toga izgleda, ali treba to paziti. Nemoj sad, dobar si bio pa te nagrađujem čokoladom, poklonima ili ono što si tražio od igračaka, to ne dozvoljava. Kad ima ljubavi kod oca i majke prema detetu i kad kažnjava, čak i grublje, ništa. Nema posljedica. Treba jedan i drugi da vole, ali prvo međusobno treba da se vole i da ne budu deca u prvom planu. Aha, to reći ćete, pa lako ti da kažeš kad nemaš decu. Ne, pozivam se uvek na Bibliju. I odlepit ćeš se od oca svoga i majke svoje i prilepit ćeš se ženi svojoj i bit ćete jedno. Samo piše telo, a to je daleko toga da je samo telo. Bit ćete jedno, sad ja ispravljam. Postanje, evo. Znate, jako pametnih ljudi ima u Evropi i Americi. Znaju dobro da dete treba da izađe iz kuće. A onda ostaju muž i žena zajedno i 50. put vam citiram Milana Rakića, i gledahu se dugo kao sito dete šećerleme. Otišao sin u Australiju, ćerka u Ameriku, ostali muž i žena, nemaju mnogo godina, 50, 60. Gledahu se kao sito dete šećerleme, jer su ceo život posvetili samo deci. A kod nekog svetitelja, ne mogu da se setim kod koga, kaže, nije cilj porodičnog života i braka samo deca. Niko ne negira desu, naravna stvar. Natalitet, uvek se divimo dobrim roditeljima koji imaju troje, četvoro, petoro dece. Tad nije potrebno bilo nikakav jerotić i nikakav trebješanje ni psihologija, ništa to nije trebalo. Ni sad ne treba. I kad su školovani, kad nisu školovani. Ali ne ispod troje. Već dvoje malo. A tek jedno. Jedno, ja sam jedinac, to nije valjalo. Neću da pričam dalje. Ipak nije valjalo. Ali danas nemaju ni jedno. Nemaju ni ja. Nema ni jedno. A ima jedno. A narod kaže jedno ko ni jedno. A kako nećeš biti brižan, pretjerano brižan kao majka i otac kad ima to jedno dete? A onda taj pretarana briga nije dobra. Onda dete postane uplašeno samo, jer su roditelji uplašeni. A zašto bi vera u Boga bila potrebna? Pa kažemo, Bože dete, dao nam je Bog dete, pa kako bude? Ako dete umre kao malo, video sam i to, a videli ste i vi, ili prestaje potpuno vera, kako je to vera bila onda pravoslavna? Kod tog oce ili majke, ili postanu jače religiozni. Nema trećeg. Kad dete kao malo umre. Ali ono ranije petoro, šestoro dece kod moga dede i babe sa očeve strane, Šiptari, kod Šiptara, ako što znate, najveći natalitet i najveći mortalitet u Evropi već dugo vremena. Pa šta sad, zar je Šiptarka bez srca? Majka, umre dete, godinu, dve, pa loša higijena, nikakva, umira deca, i ranije umiralo, narod, infekcija, tamo je, ba, nismo nili baš nešto pretjerano s higijenom. Umiru deca, ma drugo se rodi dete. Drugo se rodi dete, koji abortus je? Ajde da se osvestimo malo. Tužnih priča o ženama, ginekolozima u Prištini, srpkinjama. Samo su srpkinje dolazile na abortus u Prištini, nikad Šiptarka. Nije kazna Božja. Kosovo. Nije kazna Božja, ali jes neka pravda. A otac Justin divni, Dečansko-Savinački, Šiptari dolazili za vreme komunizma da se leče u manastiru Dečana. Predivan Justin, naravno jedno Justin Popović, drugo Justin Dečansko-Savinački. Pa traže oni, ne kaže im Justin provlačite se ispod moštiju Svetog Stevana Dečanskog, oni traže. A Justin ko neki mudrac kaže, e sad da mi dođete za 15 dana da vidim kako ste. Beležio to sve, to mi je čitao, pošto sam s njim bio mnogo puta. Divni dani bili, ostao sam danima, sam ostaje u Savini. Čita on to zabeleži. Zbog čega dolazi, jel da? Molitva, naravno, i oca Justina molitva, spevna Dečanskog molitva, razume se, kada u njega veruješ. Šiptari, muslimani, ali nisu znali za, ni za Allaha, ni za Boga, ni za, ali su cenili pravoslavni i cenili oca Justina. A otac Justin naučio šiptarski. Hajte Srbi, mili moji, pa nemojte to. Pa jedini učio šiptarski da bi s njima mogao da razgovara. A oni ljudi koji su znali srpski, što je manje su znali srpski, govorili sa ocem Justinom srpski. Oni koji nisu znali, on s njima šiptarski. Nije naučio, ne znam kako, perfektno. Dovoljno naučio da s njima razgovara. Pa eto još jedan razlog zašto su verovali u oca Justina, u što su verovali, kad nisu za Boga ni znali. Šiptari, za vreme Tita. Pa koje džamije, koje hođe? To je sve bilo jadno. Nije bilo ni sa nama dobro, kamoli šta. Ima moralnih ljudi koji nisu religiozni, to su skriveni teisti. Da li ima religiozni koji su, koji nisu moralni? Ima. E, žao me da to kažem, naravno ima, pa onda nisu religiozni. Kako će to biti? A pisao sam razliku pobožnog i religioznog, nije isto, ništa nemam protiv pobožnih. Pobožnost je tradicija, religioznost je znanje zašto sam pravoslavan hrišćanin. Da smo malo više znali, ne bi tako lako postajali ateisti posle 1000 godina hrišćanstva. Pa Ćirilo Metodije, pa Sveti Sava, za ime Boga. Pa pravoslavlje sačuvalo od Turaka. A dobro kažu ljudi da su nam bili i katolici nekoliko stotina godina, a mi pravoslavni, kao Austro-Ugarska sad. Hrvati su rano postali, to je nesreća ogromna, kad su se podelili. Već je ogromna nesreća to bilo. A to je bila, naravno, konkurencija Rima i Carigrada. Ne, dogme. Nije to bilo ništa našto. Filiokle, ta papa, kad mu je dolazio carigradski patrijarh i prisustvo u misiji, a sad i to sablažan, a to je radio Atenagora, i svi drugi vaseljenski patrijarci, i naravno vratili posetu, pa ode papa u Carigrad, ne izgovara Filiokle papa. Ne samo zbog gostoljubivosti. Znaju katolici dobro da je ovo pravilno, pravoslavno. 15. glava Jovanovog evanđelja, nema Filioque. Filioque je došao od španskih karuđera, koje je tamo pronašao, ne znam, koji je onda preneo Karlu Velikom. I Karlo Veliki 800. godine u Rimu se zacario protiv svoje volje. Papa Laud III. Je krunisao papu ovoga velikog, Karla Velikog, bez njegove volje, ali morao da se pokori papi. To niste s dogmama. Bezgrešan papa, tam vam posao. Ko je pametan papa znao da je bezgrešan? A mora postojati jedan centar. Koliko je Bog dao slobode pravoslavlju? Koje ne ceni u ništa pravoslavlje? Vasiljevski patrijarh, pa i njega ništa. On tamo jadan s tim Turcima, ne samo ovaj sadašnji, nego ono ranije. Pa Turci, diplomate, nemilosrdni, nikog neće da ubiju. Ali to rade sistematski da i ono malo Grka što je tamo ostalo od Turska carevina iz 13. veka Osmanlije postoji. 1288. godine Osman I osniva Osmanlijsko carstvo i traje do 1918. godine. Svetske sile, Engleska, Nemačka, Francuska, otimale su se za prijateljstvo s Turcima, koji Srbi pravoslavni, čak i Rusi, nisu baš toliko bili zainteresovani koliko bi trebalo da su bili za pravoslavni narod. A dobro, onda je počelo nekako i pre prvog ustanka knjige, pa ne odlazili naši u Rusiju. Kralj Aleksandar je školovan u Rusiji, prvi Karađorđević, tako da nikad nijedan narod nije primio onako ruske emigrante kao Srbi. To su svi znali. A bio sam s ruskim emigrantima i u Francuskoj, i u Nemačkoj, i u Švajcarskoj. Srbi su ih primili više nego svoje rođene Srbe. Naravno, to su bili duboko pravoslavni i veoma školovani ljudi. Osnivali ovde mnogo šta. I univerzitete, opera, balet, sve to tako bilo. E onda je bila užasna nesreća kad je počeo Drugi svjetski rat. Pa dobar deo tih emigranata, ne svi, na strani Nemaca. Znali su svi ruski emigranti šta su bolševici radili crkvi i iskreno kažu ovo je jedini spas. Da pobedi Hitler, da sruši bolševičku vladu, strašna zabluda pametnih ruskih emigranata. Ne svih, baš se traže oni koji to od početka nisu tako mislili. Ruski korpus se osniva, Ruski korpus se osniva, koji zajedno s Nemcima ratuju. I naravno, kad su Rusi došli, Sovjeti pobili sve one Ruse emigrante koji su mislili neće da nas pobiju. I to je bila zabluda ogromna, kada su, i to nekoliko uglednih, velikih ruskih i sveštenika i intelektualaca, govorili su ostanite, ne, ovi što dolaze Sovjeti nisu nikakvi bolševici, nego su Rusi. Sve su ih pobili, nešto je malo ostalo ipak. Tragedija ruskog naroda velika, pa pravoslavnih naroda uopšte. Dakle, treba stalno da se trudimo da budemo i hrišćani, da bi bili moralni. Ne obratno, ovo su ipak retki primjeri. Ali nemojmo podcenjivati to. Kako moralan čovjek kaže nema Boga? Otkud mu moral? Objasnio sam. To unutrašnje nadja, ali nadja nije isto što i savest. Pisao Martin Buber, posle sam i ja pisao, posle njega. Nije isto, bitna razlika onda sa psihoanalizom i sa ostalim agnostičkim ili ateističkim sociolozima, filozofima, naučnicima, koji ponavljaju Freuda. Hiljadama godine bila potreban žandar s polja. A što Srbima treba još uvek žandar s polja? A Švajcarcima ne treba, pa i dobrom delom evropskom narodu ne treba. Vožnja. Pa i tamo se kažnjava, ali i tamo je bilo kažnjavanje. Pa nisu Evropljani tako sami iz sebe, iz Boga izašli. Mislite da kod Francuza, Nemaca, Engleza nije bilo isto ovo što je ovde? Naravno da je bilo kažnjavanja, pa Dušanov zakonik, rekao sam vam kako je to bilo. I kod Dušana. Morao je tako biti. Ali onda polako ulazio taj. I sad zašto nas Božja savest u nama ne opominje da ne radimo to? Pa onda ostaje to nadja Freudovo. Bar to. Nek te opominje onda tvoje nadja. To ti je cenzor u tebi samom. To je nadja. naravno 40 godina komunizma, jao, kad sam to čuo, da je to gore bilo nego 450 ili koliko godina Turaka. To se, ne znam više od koga sam čuo, pre mnogo godina, stvarno sam onako zimao malo. Posle kad sam počeo da razmišljam, ne kažem ništa, to ono je bilo sve stravično, ali sačuvalo se pravo sad. Jer su bili druge vere, iako je bila jednobožačka vera, a i njihova, a drugo, došli iz Mongolije, potpuno neki drugi. A zamislite da je Austro-Ugarska uspela da osvoji ceo Balkan, ko što su katolici hteli. Da bi imali katolike nekoliko stotina godina, koliko bi pravoslavnih ostalo? A koliko je čestitih pravoslavaca ostalo u Hrvatskoj sa unijaćenjem? A nije bilo nasilno unijaćenje. Komunistička partija sve ponavljala što su radili hrvatski sveštenici, fratri. A to znači, ako primiš katoličku veru, imaš bezbroj dobrih posljedica. Bolje mesto ćeš dobiti, moći ćeš dalje da živiš pod boljim uslovima ovde. Komunistička partija sve to tako radila. Naravno, opet smo očuvali pravoslavlje i ojačali ga, možda baš zbog toga. To je bitno reći. Sačuvali se ljudi, ali koliko. A drugi, a gde ima osude? Ne osuđuj da ti se ne sudi. Troje dece, žena ne radi, mužu kažu u preduzeću, uđi brate u partiju, treba nam broj, dobit ćeš stan. Dobit ćeš i neku bolju funkciju u preduzeću kome radiš. Ni to nije bilo nasilja. Kao što i tamo nije bilo nasilja nikakvih. I eto, slabi pravoslavci. Svi smo slabi pravoslavci, kao što smo svi slabi hrišćani. Nemačka, koliko stotina godina hrišćanska zemlja, došao ludi Hitler, paganin, crnoj loži pripadao, paganin, svi rituali u nacizmu su bili paganski, želje mu je bila da hrišćansku Nemačku pretvori ponovu pagansku zemlju. Lud Hitler, 3/4 Nemaca za njim pošli, ali nisu zbog toga genocidni narod. Prvo, nema genocidnih naroda, a drugo, ta četvrtina koja je bila protiv Hitlera, dosta je loše prolazila. Pričao sam vam i to, žao me, i oprostite za ponavljanje, ima tu ljudi koji me slušaju duže vremena. Svake druge, treće godine od kad je Hitler došao na vlast, bila atentat na Hitlera. A što to ne znamo? A ceo nemački narod posto Hitlerovac. Taman posla. A Hermann Hesse, a sad Hermann Hesse, uzimamo sad primjer narodnog velikog književnika, odmah je osjetio, 33. 34. godine prešao u Švajcarsku. Odmah je osjetio šta će biti. I pametni jevrejski naučnici su odmah osjetili, a nije to počelo odmah sa jevrejima. Odmah su osjetili i pobedili, najprije u Ameriku. Pa Hitler je stvarno bio lud. Nemci, jevreji naučnici mogli su njemu da naprave atomsku bombu. A napravili su Amerikancima atomsku bombu. Dobar deo jevreja, nisu svi bili jevreji, Fermi onaj, mislim da nije bio. Talijan je bio, mislim da nije bio jevrej. Dakle, napravi, Hitler ne, mogu da uništi svet sa jevrijskim naučnicima, a ne, to je bila nekad neka patološka mržnja. A i Hitler je patološki mrzeo pravoslavlje. I poslednje, opet iskustvo, i vaše, ne samo moje, čini dobro koliko možeš da činiš ljudima oko sebe. Voli koliko možeš da voliš bližnje oko sebe. Budi sažaljiv sa ljudima. Ako nisi religiozan, postaćeš religiozan. Čini zlo ljudima. Ne budi sažaljiv. Budi grub. Budi rđav. Kad si pravoslavan Srbin, prestaćeš da budeš religiozan.
Posle predavanja čulo se jedno pitanje na koje je akademik Vladeta Jerotić odgovorio.
Na ovom divnom predavanju, molim vas, ako možete, kažete neku reč o moralu današnjeg doba. doba, koje ovo današnje doba ja doživljavam kao veliki izazov moralnosti, naročito u vaspitavanju dece, o moralu roditeljskom i moralu omladinom, o moralu
porodice.
To bi naravno bilo novo predavanje, jel da? Ali pokušat ću zbilja koliko mogu kratko. Pa ne, to se zove križa, jel? A križa, grčka reč, znači i sud. Božji sud, čovečji sud, kome sudi, Bog ne kažnjava, pa pravdom negde sudi, ali nekako mi zamišljamo sudiju, naravno. Ne zaboravite nikad Božju suštinu, nikad saznati nećemo. Sveti Grigorije Palama, 14. vek, nikad. Energija Božja, veliki Grigorije Palama, 14. vek. A naučnici od kak govore, i već vam rekao, materija, energija. A energija, bioenergija čuvena, svi nosimo bioenergiju u sebi. Razvijaj se pravoslavno kako treba, pa ćeš biti pun energije, bioenergije. Možda ćeš moći i da lečiš. Naravno da ima koliko hoćete šarlatana. Svaki čovjek ima bioenergiju, a nije ni svestan dovoljno toga, kao što nije ni Boga svestan, a svaki nosi Boga u sebi, naravno da nosi. To je vreme krize, nemojte tranzicija, i onako nam je puna glava stranih reči, kažete prelazni period. Ovo je sada doba velike krize. Sve se tumba, izvinite za izraz, na glavu. Zašto? Jer je patrijarh na izdisaju. Ne može se povratiti više nikako ono što je bilo. Ta vertikala i horizontala koja čini krst i koja je trajala 2000 godina u hrišćanstvu, poljuljala se iz temelja, uzroka puno ima, vera slabila vremenom, danas je jako oslabila vera. Zato i tražimo kvalitetnije hrišćane, jer da su bili kvalitetniji, ne bi oni 40 godina, vraćam se na to. E pa Rusima je lakše da obnove pravoslavlje nego ovde nama, jer su bili duboko pravoslavni, i to stotinama godina, sa velikim religioznim ruskim filozofima pri tome. A 70 godine trajala surovo proganjanje, a nije baš bez ostataka, a nije baš da su svi Rusi sada postali pravoslavni, nemojte ni to sanjati. Sekti ima više nego što je bilo ikad u carskom dobu, bilo je onda, ali ne mnogo. Interesovanje za budizam i hinduizam isto nije malo, to se sve mora tolerisati, donekle nema proganjanja, ali vraćanje pravoslavlju svuda u pravoslavnom svetu, Bogu hvala, i ovde, naravno stvar, zahvaljujući ipak sveštenicima, nekih je i malo, nekih je i malo. Kvalitet će pobediti kvantitet, što ne znači da će se obnoviti hrišćanstvo kako je bilo 2000 godina. Pa da je bilo duboko hrišćanstvo 2000 godina, ne bi bilo ni toliko ratova, niti bi bilo podele crkava, niti bi Martin Luther došao, niti bi sekte bile tolike. Sekte opominju crkvu. Blaženi Avgustin nije bio nikakav sektaš, ali je rekao da nema jeretika, nije isto jeretika i sektaše, da nije jeretika, crkva bi se uspavala na Bibliji kao na jastuku. 430. godine, blaženi Augustin, mi ga zovemo blaženi, mora postojati žalac u mesu, mora postojati bič Božiji, ne može islam ništa drugo biti, nikako. Ne sad da citiram po drugi put vladiku Nikolaja koji govori o sredstvima i jevrejima, ali i islam. Bič Božiji, ljudi slave Allaha, rađaju decu. E pa, ne znači da će narodi svi ostati do kraja sveta i veka. Iščezavali narodi zauvek kroz istoriju, samo nas pravoslavlje i pravoslavna crkva može održati, ništa drugo, ali pravoslavlje imate suštinu Hristovog učenja. A onda treba to znati zašto je tako, ne to kao fraza neka zvuči. Ne, ima dovoljno argumenata. Rimokatolici pametni jako dobro to znaju. A tek protestanti. Tek protestanti. Osušili mnogo hrišćanstvo protestanti, a svi moji profesori kod kojih sam u inostranstvu bio, bili moralni protestanti. Svi. U Švajcarskoj, Nemačkoj, Austriji. Dece imali, nisu bili ateisti, nikad nisu rekli da su ateisti, nikad. Ali nemoj pitati o Bogorodici, nemoj pitati o Vaskrsenju. Apostol Pavle, ako nije Hristos ustao, u zalud, propoved naša, vera vaša i propoved naša. Nije lako. Tako da odgovor, vidite da opet je opširnije nego što sam teo. Jako je teško vreme, svuda tako, vaspitanje je naravno najteže od svega, jer je poremećena patrijarhalna porodica. Nema patrijarhata, a onda nema ni braka. A rekao sam mnogo puta, to su činjenice, sad već između 30 i 40% Evropljana, gotovo svih Evropljana, žive nevenčano. Imaju decu? Jedno, dvoje, najviše. Opada natalitet u Evropi. E pa ja nisam kao hrišćan i nikad pesimista. To ne možemo tako. Pazite se dobro toga. Vi kao pravoslavni hrišćani morate biti optimisti. Malo je smešna reč, pesimizam i optimizam. Ali hrišćanin nikad nije nikakav pesimista. A ne znači da nije antropološki skeptik. A završava se svet jednog dana. A ja nisam apokaliptičar. A neće sutra biti apokalipsa. A apokalipsa se čeka 2000 godina, tek sektaši. A nevjerovatno su ipak, već da kažem koja sekta. Da pronalaze datum krajem 19. veka, datum kad će biti Hristos ponovo dolazi, nevjerovatno. Nevjerovatno. Ne dođe, naravno, Hristos tada, nikom ništa. Neki mali deo otpadne, a oni postave drugi datum. E sad više ne postavljaju datum. Ipak su se opametili. Datum i dolaska. A Gospod kaže, samo Bog na visini zna kad će to biti. Sad su dva tumačenja. Jedni kažu da ni Hristos nije znao. Drugo da je znao, što je verovatnije, ali ne da je kaže. Ne da kaže kad. Ne boj se malo stado, ne boj se malo stado, kaže Hristos apostolima, to će reći na kraju sveta i veka. Mučno vreme, lepo ste postavili pitanje za novo predavanje, već ga i onako držim nepotrebno. Mučno vreme, svuda mučno vreme, odnosi muškarca žene, opet ide s patrijarhatom. A nema povratka na patrijarhat. Opet ide na patrijarhat, opet na decu, koje nema, jedno, dvoje dece, nema više, neće. I najpravoslavniji neće više da imaju deci. U Rusiji opada natalitet upadljivo. U Nemačkoj, koja je vekovima bila najboljeg nataliteta u Evropi, jedna od najslabijih nataliteta je sada. I bojim se da sam i to ranije govorio, jako zanimljivo. Turci, sa islamom, naravno svi veruju, iako su u Evropi, imaju dece, ne baš toliko koliko bi možda u Turskoj imali, nema baš Turska toliko, kao što je imala Albanija, odnosno Kosovo. Turci u Nemačkoj deluju destimulativno na rađanje Nemaca, a Arapi, takođe islamisti, deluju stimulativno na Francuze, koji su imali najgori natalitet u Evropi vekovima. To nije neko epidemično, nešto naročito. Francuzi da bolje rađaju, podstiču ih islamisti Arapi da bolje rađaju. Neću sad i onu drugu senku reći da prelaze neki školovani Francuzi u islam. Treba islam Božjem narodu, Hristovom, da islamisti budu primeri, da napuštaju svoje hrišćanstvo. Šta su znali o hrišćanstvu? Slabo, a 2000 godina... Slabo znamo o hrišćanstvu. Na velika je teret na sveštenicima i ne smemo ih previše opterećivati, nikako. To sam isto rekao bar 10 puta. Pravoslavni sveštenik je raspet između pastve i porodice. Pre drugog svetskog rata upadljivo je bilo da su se opredeljali samo za porodicu, ništa pastva. Neuka bio je skupu i simpoziju na Teološkom fakultetu u Beogradu pre godinu dve. Izašla knjiga Srpska teologija u 20. veku, sveštenici pre drugog rata, a neću da govorim, i tad je bilo divni sveštenika, sigurno, bavili se politikom, bili čak i u partiji, i još onda crkveno-slovenski, ima čitav jedno predavanje, izašlo je u tom zborniku, o seljaštvu pre drugog rata i pravoslavnoj crkvi. Seljaci kažu, nisu ni onda posjećivali Bog zna kako crkvu, ni pre drugog rata. Tako da komunistima nije baš tako teško bilo da nas obescrkvenje. Jer kažu seljaci, pa ja ništa ne razumem što one govori. Propoved, kaže, pa lepo govori, a opet ništa mnogo ne razume. Naravno, to je već bila i neukost, malo preterana i našeg seljaštva. Ne znači da su bili glupi, daleko toga. Neuki srpski narod, moram žalostno to da kažem, i verski i politički neprosvećen, i na sveštenicima, kaluđerima, kaluđericama, vladika Irina i Bački, kako je izgubljeno to, koliko đavo da se umešao, jako lepo govorio na Kolačevom, o đakonisama, đakonise, veliku ulogu imale đakonise u prvim vekovima hrišćanstva, ulazili u oltar, naravno nisu služile, to ne, i ne može to, i najzad da se složimo i sa katolicima u nečemu, ni oni nisu za žene, u protestantizmu svašta. Služe žene, menstruacije, nikom ništa, onda još venčavaju homoseksualce, ali neću oprotiti, vidite, to pasta je dobro to, nikog ne osuđivati, mi smo ovde najmanje protestanata imali, tako da nismo imali iskustva s njima, ja sam tamo imao s njima iskustva, najvećim delom, bar ovi, ne govorim sad o ženama, a ovim sestricama, ovi protestanti, sestri, ovi profesori, vrlo moralni ljudi.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste prvo od tri predavanja akademika Vladete Jerotića na temu Moral ili religija, koje je održao 6. decembra na pravoslavnoj tribini subotom u Nevskom. Emisiju pripremio Jovo Bajić. Сотворил Еси, исполнится земля.